ønsker velkommen til neste episode av Visma Software sin regelpodd. Vi kommet til midt I desember, og tema blir med andre ord, vi må snakke litt jul, tenker jeg, og regler rundt jul, nyttår, røde dager, og så videre. Vi kommer tilbake til det, men vi skal starte med et annet tema, fordi det jo vedtatt en del nye regler som trer I kraft fra 1. januar 2024. Så vi skal gå gjennom de og se hva som rett forestående på den fronten. Så det blir dagens, eller denne episodens store temaer. Med meg I studio, Monica Bremtun Olavsen og Sven Ivar Lønneid, som sitter bak spakene. Vi starter opp I Monica. Skal vi starte med hva skjer fra 1. januar? Vi har jo fått en sett med nye regler som vi som jobber med lønn og personal må forholde oss til.
Skal vi starte på dagens spørsmål først, kanskje, og la de ha noe å tenke på frem til slutten av episoden. Og dagens spørsmål, det handler litt om julen da. Vi har jo valgt å ta med det. Og det hvor mye lønnstillegg har man krav på når man jobber første juledag? Mm. Så det kunne vært andre juledag og første nyttårsdag også, men vi har valgt ut første juledag. Så kan dere få lov til å tenke litt på det, dere som lytter, frem til at vi avslører svaret på slutten av episoden.
Spennende.
Men arbeidsmiljøloven, ja. Og hvilke endringer? Det kommer egentlig ganske mange endringer, og ikke bare det, det er flere på vei. Så det skjer ganske mye I arbeidsmiljøloven til neste år. Mm. Og vi tenkte vi tar for oss denne episoden her, skal vi ta for oss det som skjer 1. januar 2024.
Det gjør vi. Skal vi starte med arbeidstakerbegrepet? Det jo en definisjon på det I arbeidsmiljøloven I dag, og der skjer det noe.
Ja, altså I definisjonen I dag, så den jo ganske enkel, ganske kort og konsist. Det med arbeidstaker menes I denne lov enn hver som utfører arbeid I annens tjenester. Men det nok på en måte? Det god nok presisering? Og det jo det landet på nå, at nei, det det ikke. Og litt av sammenhengen her kan vi jo spore tilbake til at vi har ganske mange dommer om akkurat dette her med man en arbeidstaker eller ikke. Fordi om man skal anses som en arbeidstaker, det har jo ganske store konsekvenser, har det ikke for det? For det som utfører oppgavene da?
Det har jo absolutt det, og vi snakker jo stillingsvern for arbeidstaker, altså de rettigheter man har ved å bli definert som å være arbeidstaker, gjør jo at alle disse arbeidsgiverpliktene etter arbeidsmiljøloven blant annet trer I kraft. Alternativet jo hvis man velger å ikke definere en person eller når man knytter seg til arbeidskraft som et ansettelsesforhold, så kan man jo da en kjøp- og salgssituasjon, hvor man kanskje bruker såkalt selvstendige oppdragstakere for eksempel, til å utføre den jobben, og så inngår man en helt generell vanlig kontrakt, men da gjelder jo ikke disse rettighetene vi har da etter arbeidsmiljøloven, folketrygdloven I utgangspunktet, ferieloven og så videre. Og da jo hovedregelen sånn at I Norge når man skal knytte seg til arbeidskraft, så det på en måte ikke fritt frem I utgangspunktet, at det et ansettelsesforhold, og at dette skal være at man da anses for å være arbeidstaker I den settingen. Og det der disse sakene har kommet, når man har valgt å gjøre dette på en annen måte. Så har vi jo sett sånn som Aleris Den I saken, som sikkert mange husker.
Musikerdommen,
ja.
Og det som kanskje greit å få frem at det har jo egentlig ingen, I hvert fall svært liten betydning, hva man avtaler. Mm. Altså for det jo ofte sånn at det en part som litt sterkere enn den andre, og kanskje ønsker å pushe frem den løsningen de vil ha. Men det ser vi også I disse dommene også, ikke sant? Hva man har avtalt har egentlig ikke den betydningen her. Det som har noe å si de reelle forholdene.
Det litt sånn prosaisk, som vi pleier å si, livet går foran papiret her. Mm. Så hvis realiteten I dette forholdet at det et arbeidstakerforhold, ansettelsesforhold, så det det. Mm. Selv om man har valgt å avtale noe annet.
Så første setning da I paragraf 1-8, som nettopp handler om hvem arbeidstaker, den endres jo fra det vi først nevnte til at med arbeidstaker menes I denne lov enhver som utfører arbeid for og underordnet en annen. Og så I tillegg da, så blir det også I lovteksten angitt sånne sentrale moment som man skal vektlegge I vurderingen om man skal anses som arbeidstaker. Og de momentene som da skal vektlegges og som fremheves I lovteksten, det dette her med at om vedkommende løpende stiller sin personlige arbeidskraft til disposisjon, og om vedkommende underordnet gjennom styring, ledelse og kontroll.
Ja, og dette momenter som vi kjenner fra rettspraksis, hvor domstolene når de har fått sånne saker da til behandling nettopp har lagt vekt på dette her. Det ingen uttømmende liste dette her, som vi nevner nå, men det det som trekkes inn som viktige momenter da I vurderingen her som nå kommer til syne I selve lovteksten, som igjen gjør det litt lettere for meg som arbeidsgiver eller virksomhet å gjøre denne vurderingen kanskje.
Ja, for det man gjerne har hatt via disse dommene, det jo man har gått gjennom sånne momentlister, ikke sant?
Mm.
Det altså, har man plikt til å stille sin personlige arbeidskraft til rådighet? Kan man bruke en medhjelper, for eksempel? Altså hvis man får oppdraget, da, kan man velge om man skal dra selv, eller om jeg skal si, sende deg i stedet, da?
Mm.
Eller må jeg møte opp selv? Må man underordne seg ledelse og kontroll? Altså hvem er det som stiller til rådighet? Arbeidsrom, redskaper. Maskiner, redskaper?
Mm.
Hvem bærer risikoen for arbeidsresultatet?
Mm.
Er det et ganske sånn stabilt tilknytningsforhold? Er den oppsigelig? Altså, jobber man for flere oppdrag? Så det er jo fortsatt mange momenter,
mm.
men det er en ganske viktig sånn, synliggjøring, synes jeg, i lovteksten nå, at her må du stoppe og tenke deg litt om, da, og det mm. må du gjøre helt på starten. Og
ja.
Du kan ikke bare avtale deg vekk fra det.
Det er helt riktig, og det, den som blir sittende igjen med risiko når dette blir et tema, det er jo arbeidsgiver da, i vår setting, ikke sant? Som hvis man selv, om man har kjøpt arbeidskraft på en annen måte, og det viser seg at realiteten er et ansettelsesforhold, ja, så er det som du sier, da ser man jo bort fra papiret, og så legger man til grunn at dette er et arbeids- eller et ansettelsesforhold med de rettigheter som følger av det. Så det er viktig, som når man skal ut og hente inn arbeidskraft, at man gjør dette riktig.
Ja. Men jeg tenker vi skal hoppe videre til også en annen, jeg vil tørre å kalle det en stor endring som kommer, altså for de som har konsern i hvert fall, så er det en veldig stor endring. For det er vedtatt endringer som pålegger konsern ansvar for noen arbeidsgiverfunksjoner da, som tidligere kunne vært gjeldende innenfor det enkelte selskapet i konsernet, blir på en måte nå flyttet på selve konsernet.
Mm.
Og den viktigste endringen her er vel akkurat det med nedbemanning. Mm. Og nedbemanningsprosesser og arbeidstakernes vern og rettigheter da, i forbindelse med omstruktureringer og nedbemanninger.
Mm.
Men kanskje før vi begynner å snakke om hva denne store, eller de store endringene er, så bør vi kanskje avklare hva er egentlig et konsern? Det er greit å ha det på plass først da.
Ja, jeg tror de fleste har en oppfatning av det, men man får jo nå en definisjon også på konsernbegrepet i bestemmelsen i arbeidsmiljølovens 8.4, nummer 4 er det vel. Og der kan vi lese at med konsern menes etter denne paragraf et morforetak og ett eller flere datterforetak. Så man får et mor-datterforhold hvis man kan bruke sånne begrep. Og et foretak er et morforetak dersom det på grunn av avtaler gjennom eierskap har bestemmende innflytelse på over et annet foretak. Veldig litt sånn akademisk tilnærming på det hele, men jeg tenker at det er med å synliggjøre litt da, når man er innenfor en konsern, der man har sånne selskapsstrukturer som det. Så er det videre noen definisjoner når man på en måte anses da for å ha såkalt bestemmende innflytelse over et annet selskap. Så det får vi en god definisjon på, som gjør det i tvilstilfelle litt enklere å forholde seg til, kanskje.
Og det er jo kanskje ganske nødvendig, når vi ser hva som faktisk pålegges her. Og det første på en måte dette med nedbemanning er jo at selskap som inngår i et konsern vil jo nå ved nedbemanning få plikt til å tilby annet passende arbeid, også etter å gi fortrinnsrett til ny stilling ved overtallighet til ansatte i andre selskap i samme konsern.
Mm.
Vi skal ta Visma som et eksempel da.
Mm.
Per nå, når vi fortsatt er i 2023, så er det slik at hvis Visma Software for eksempel, som er et av disse selskapene i konsernet Visma, hvis de skulle nedbemannet, så er det jo innenfor Visma Software, på en måte sett, er det passende arbeid.
Mm.
Mens nå fra 1. januar 2024, så holder det ikke lenger å bare se på software. Nå må man se på hele Visma som konsern,
mm.
om det er annet passende arbeid. Og det sier seg selv at det her kan jo bli en ganske omfattende prosess da, for de store konsernene.
Ja, det vil det kunne være, og det er liksom hovedregelen du er inne på nå, som selvsagt har store inngripende virkninger for de som selskapene som er en del av et konsern. Gir jo gode rettigheter til arbeidstakere som jobber i konsern i forbindelse med nedbemanning. Så riktig det du sier, men jeg tenker man også her kan poengtere da at disse reglene er såkalt sekundære rettigheter. Det betyr jo at i ditt eksempel så skal man først vurdere dette med annen passende arbeid og fortrinnsrett i og for seg i Visma Software uansett, altså også etter 1. januar.
Ja.
Men det er først der det ikke er annet passende arbeid at man da skal se ut over software og inn i de andre selskapene i Visma, bare så det er sagt.
Ja, altså dette med utvidet fortrinnsrett, og den blir jo også viktig å ha med seg. Vi har jo en fortrinnsrettbestemmelse i dag også,
mm.
Hvor man på en måte har fortrinnsrett til arbeidstaker som er sagt opp under virksomhetens forhold. Og i dag så gjelder den fortrinnsretten ved nyansettelse i samme virksomhet, da, selvfølgelig under forutsetning at man er kvalifisert for den stillingen.
Mm.
Men fra januar 2024 så vil jo denne fortrinnsretten også utvides da til, eller for arbeidstaker i konsern. Altså at dersom arbeidsgiveren tilhører konsern, så vil arbeidstakeren i tillegg til fortrinnsretten til ny ansettelse i den eksisterende virksomheten, også få fortrinnsrett til hele konsernet da. Men dette her er vel også en sekundærrettighet sånn sett.
Det er helt riktig, det er det. Så man skal først vurdere fortrinnsretten da i Visma Software i vårt eksempel, før man, og hvis det er først der det ikke er noe ledig stillingen i perioden der, at man da får denne rettigheten til øvrige Visma-selskaper der de skal ansette, og du er kvalifisert for de oppgavene som på en måte måtte ligge der. Ja. Så det er også her en sekundærrettighet. Og så kan vi også nevne at ved nedbemanninger så gjør man jo også en utvelgelse knyttet til både kriterier med ansiennitet, kvalifikasjoner, sosiale hensyn gjerne, og man ser på en måte kretsen for nedbemanning, og det kan jo være at man også får innsnevret innenfor en konsernsetting kretsen etter nærmere vurderinger som en sånn, la oss kalle det en slags unntaksregel da, i forhold til den hovedregelen vi nå har redegjort for. Bare så det er nevnt uten at vi skal gå noe lenger inn i det akkurat nå, tenker jeg.
Ja, men det her kan jo i noen tilfeller var det vanskelig å forholde seg til for arbeidstaker. For eksempel, hvis det er snakk om et stor konsern, sånn som Visma for eksempel er da, hvilke andre virksomheter er det egentlig i Visma, i tillegg til den jeg jobber i, hvis man blir nedbemannet? Og der kommer det vel også noen nye formkrav til oppsigelsen, gjør det ikke det?
Det gjør det. Vi har jo allerede ganske strenge regler på hva en oppsigelse, selve oppsigelsesbrevet skal inneholde, og hvordan man skal gå frem selvsagt når man går i en nedbemanningsprosess, som vi snakker om her. Men der man er i et konsern, så får vi da også et tilleggskrav til selve oppsigelsesbrevet, hvor oppsigelsen da skal opplyse om at fortrinnsretten også gjelder for de selskapene da, som er på en måte en del av konsernet. På oppsigelsestidspunktet skal det angis i selve oppsigelsesbrevet. Så det
kan bli et langt brev.
Det kan fort bli noen linjer da, for de som er i større konsernsammenhenger. Men verdt å nevne.
Vi skal hoppe litt videre også, da, fordi det er jo også annen endring som er greit å få med seg i forbindelse med konsern, og dette her er vel en bestemmelse som er ny, og som handler om informasjon og drøfting i konsernforhold, er det ikke det? Og det er jo dette her med at hensikten da, med denne nye regelen, det er jo å styrke muligheten for dette her med informasjon. Det kan jo være litt vanskelig å orientere seg kanskje av og til, i hvert fall i store konsern.
Ja.
Og dette her med muligheten til medvirkning før beslutninger tas. Og også det som gjør det så viktig med konsern, da, det er jo at det er tilfeller der beslutninger kan tas av andre enn av de som har det formelle arbeidsgiveransvaret. For det kan eksempel være at et morselskap tar en beslutning på vegne av et datterselskap som påvirker de i datterselskapet, men så er det ikke de som faktisk har det formelle arbeidsgiveransvaret som har tatt den beslutningen. Og derfor så er det greit å få med seg det her. Og det er jo nettopp det at det er konsern med virksomheter som til sammen jevnlig sysselsetter minst 50 arbeidstakere, så skal jo da morforetaket etablere rammer for samarbeid, informasjon og drøftning mellom akkurat foretakene i konsernet og arbeidstakerne i konsernet. Og så er det spørsmålet, hvordan skal man etablere det her? Det er jo dette her med at samarbeidsforum, det skal jo etableres i samråd med et flertall av arbeidstakerne i konsernet. Eventuelt hvis man har fagforeninger, så skal det jo da være med en eller flere lokale fagforeninger som representerer et flertall av arbeidstakerne i konsernet. Så greit å ha med seg det. Altså, og det er jo på en måte en drøftningsparagraf som kommer inn, og informasjonsparagraf. Det er ikke slik at man mister styringsretten som arbeidsgiver.
Nei.
Det handler bare om god kommunikasjon og god dialog, tenker jeg her.
Ja, og her er det også på en måte åpnet for at reglene kan på en måte fravikes i en tariffavtale. Tariffavtaler er jo fulle av regler om dette her nettopp, hvordan man, drøftelsesregler og informasjonsregler, så man får ta med seg det også, for de av dere som er tariffbundet.
Ja. Og så kan vi hoppe videre da, til HMS, og det har vi snakket om før egentlig, dette her med verneombud og arbeidsmiljøutvalg, og det handler om den endringen som kommer fra januar, det er jo at terskelen for når man på en måte kan skriftlig avtale og ikke ha verneombud, den senkes jo. At man før 2024 så har jo krav vært mindre enn 10 arbeidstakere for å kunne inngå en avtale om ikke ha verneombud. Nå fra neste år så blir det jo mindre enn 5 arbeidstakere.
Ja.
Og dette er med AMU, så er det også terskelen for når det skal opprettes AMU senkes fra 50 ansatte som det er nå ut 2023 da, til 30 ansatte. Og i tillegg så kan det kreves AMU virksomheter med 10 ansatte.
Riktig. Så flere må ha verneombud AMU i utgangspunktet.
Ja, og jeg tror jeg sa det her i det forrige regelpodden nå, men er det nå en av de virksomhetene som plutselig har denne plikten, og dere ikke har startet jobbet med det enda, så bør dere fortere litt. For her er det jo også en egen forskrift som sier noe om hvordan skal man velge verneombud? Hvordan skal man velge AMU? Og det kan jo være en litt sånn omstendelig prosess da. For noen så setter det ned, sjekker litt ut reglene. Hva er det vi må gjøre nå, sånn at man har det på plass før 2024 starter?
Ja.
Eller i hvert fall tidlig 2024.
Ja. Jeg skal nevne, siden du nevner dette med drøfting, da, så kan vi ta med en bestemmelse til som er ny da, fra 1. januar. Vi får jo en ny bestemmelse i 1414, og så snakker vi drøftingsplikt i kapittel 14 egentlig, i arbeidsmiljøloven, som samles i en ny bestemmelse. Så her flytter man litt på tingene, og så putter
man det. Litt ryddigere, rett og slett.
Litt ryddigere, ja. Ja. Men det er en materiell endring, og det er at denne drøftingsplikten utvides også til å omfatte der man velger å bruke selvstendige oppdragstakere, vi var litt innom det i sted, og tjenestekjøp fra andre virksomheter som har betydning for selve bemanningen i bedriften. Så det gjelder ikke i dag, men det gjelder fra 1. januar. Da må man også drøfte i de sammenheng med en tillitsvalgt i virksomheten knyttet til det.
Ja. Og så kommer det vel en endring på midlertidig ansettelse, gjør det ikke det? Og dette her med fast ansettelse, retten på fast ansettelse?
Mm. Der får vi jo en treårsregel for alle, altså uavhengig av grunnlaget for bruk av midlertidig ansettelse, så får man denne retten til fast ansettelse etter 3 års sammenhengende ansettelse i virksomheten, uavhengig av hvilken grunnlag som ligger til grunn for dette her. Så en ren 3-årsregel fra 2024.
Mm. I tillegg så ser vi jo at, og da prøver vi å hoppe over til et helt nytt tema, men dette med trakassering, og fra 2024 så inntas det jo noen presiseringer i arbeidsmiljøloven vedrørende trakassering. For det første så sier man jo dette at vernet mot trakassering i arbeidsmiljøloven paragraf 4-3, det skal også innebære da et vern mot seksuell trakassering. Og i tillegg så kommer det også inn en definisjon i arbeidslovens paragraf 4-3 av hva er egentlig trakassering og seksuell trakassering. Og den definisjonen tilsvarer da definisjonene som er inntatt i likestillings- og diskrimineringsloven. Nå har jeg tatt med meg, på en måte klippet ut hva det er, så jeg tenkte jeg bare skulle lese det fort opp. Sånn at man, jeg tenker det kommer som en sånn fin intro til neste tema vi skal ha.
Ja.
Og det er at med trakassering så menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende eller ydmykende. Og med seksuell trakassering menes enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom.
Oi.
Så her ser vi altså at det kommer et styrket vern mot trakassering, at det settes på agendaen. Men nå er vi vel i en høysesong da, hvor noen kanskje burde leste seg opp litt på disse reglene her. Er vi ikke det? For det er vel mange som lett hjulpet av litt promille, nå kanskje oppfører seg på en måte som ikke er helt ok i sånne, kall det arbeidsgiversatte sammenhenger, nettopp når man inviterer til julebord.
Ja.
Og her har vi vel hatt en del saker av oppførsel som ikke er ok, har vi ikke det?
Jo da, men først må vi vel si at julebord er noe hyggelig.
Ja, da, det er jo det.
Det er veldig positivt at man på en måte som arbeidsgiver også arrangerer det, og så setter vi det kanskje litt på spissen nå da. Men det skjer jo at man kanskje har tvister knyttet til ting som skjer mellom arbeidsgiver og ansatte i en julebordsammenheng, og det har vi hatt flere av. Og her har det vært temaer knyttet til både det du er inne på, trakassering, mobbing og uønsket oppmerksomhet i ulike settinger, som igjen da har fått arbeidsrettslige konsekvenser for arbeidstaker. Og så har man diskutert litt rundt dette temaet om dette med julebord, om det kan ses på som på en måte, er man på jobb? Er det arbeidstid dette her? Og det ses nok ikke på som arbeidstid det at man er i en sosial setting etter arbeidsmiljølovens regler da. Men det betyr jo ikke at det er fritt frem, eller at det er en privatsak uten betydning for arbeidsforholdet, hvordan man oppfører seg på et julebord. Så det må nok ses på som et jobbrelatert arrangement allikevel.
Ja, selv om jeg regner med at de andre gjør andre ting på julebordet enn det de gjør i arbeidshverdagen sin.
Ja, det vil jeg nok tro. Og jeg tenker at siden det nå en gang er et jobbrelatert arrangement, da, så har arbeidsgiver også rett til selvsagt å stille visse krav til ansattes adferd og oppførsel. Mm. Det må nok være utgangspunktet her. Og når det er sagt, så tenker jeg at her har nok arbeidsgiver og leder i en virksomhet også for så vidt et ansvar for å gå foran som gode eksempler og etterleve eventuelt kjøreregler man har lagd da, for hvordan adferden skal være på julebordet.
Det ser vi vel også fra rettssaker som har vært på det her, at det stilles jo ekstra strenge krav nettopp til ledere.
Ja, det gjør det. Og når man snakker om reaksjoner i etterkant rundt oppførsel, så må jo hele tiden dette med hva man beslutter og arbeidsgivers reaksjoner, det må tilpasses litt utifra selvsagt den konkrete hendelsen og hvor alvorlig den er. Og det gjenspeiles nok også i rättspraxis. Alkoholpåvirkning fritar jo ikke på noen måte for ansvar. Men arbeidsgiver må kanskje likevel regne med å tåle noe mer rundt verbale uttalelser enn ellers, som en vanlig arbeidsdag i forhold til hva arbeidsgiver ytter seg, eller arbeidstaker ytter seg om i en sånn setting, når man legger opp til for så vidt et arrangement hvor det serveres en del alkohol i arbeidsgivers regi. Da. Men dette med å måtte ta i etterkant og i rettesette, gi muntlige og skriftlige advarsler i og for seg, er selvsagt issuer man kan bruke som sanksjoner i denne sammenhengen. Ta en prat med den det gjelder i etterkant av julebordet, og gjøre oppmerksom på at den type oppførsel da ikke er i henhold til bedriftens forventninger til oppførsel, kanskje. Mer alvorlige hendelser bør nok kanskje resultere i skriftlig advarsel og dokumentere dette her. Nå er det ikke noen bestemte krav som vi kjenner til hvordan en advarsel skal se ut, men det er likevel, tenker jeg, lurt og at man gjør det skriftlig, da, og at den klart på en måte inneholder eller tilkjennegir at det er en advarsel det er snakk om, så man gjerne har headingen advarsel på dette her, og videre bør det klart fremgå også hva arbeidsgiver mener er klandreverdig, og hvorfor advarselen gis, da, med andre ord. Samtidig så kan man gjerne ta inn en setting om hva konsekvensen er, hvis dette ikke bedrer seg videre. Så det er kanskje de mest vanlige sanksjonene vi har rent arbeidsrettslig.
Kanskje vi skal ta et eksempel på en sak som har endt til oppsigelse? For det kan jo være en konsekvens.
Det kan være en konsekvens. Vi har jo regler om dette at man må ha en saklig grunn for oppsigelse etter arbeidsmiljøloven 15-7, som de fleste kjenner, hvis vi hopper tilbake igjen til lagmannsrettsdom da, fra 2009. Så der gikk arbeidsgiver til oppsigelse, og det var en leder, en teamleder, i dette selskapet her. De drev med telefonsalg. Og her fant man bevist at oppsigelsen var saklig begrunnet fra arbeidsgivers side, og det handlet om at man som teamleder hadde opptrådt seksuelt krenkende overfor to unge kvinnelige ansatte, da, og bestilte drikkevarer på bedriftens regning langt utover den fullmakten man hadde under julebordet. Og det som kanskje er verdt å merke seg med denne dommen spesielt, det er jo også at man poengterer fra lagmannsretten at dette julebordet er å anse som nettopp et jobbrelatert sosialt arrangement, og hvor arbeidsgiver nettopp har rett til å stille krav til ansattes adferd i den sammenhengen.
Ja, og vi ser at dette her handler om noe som kanskje hadde hatt det litt for gøy da.
Ja.
Hva hvis man ikke er gøy nok da på julebord?
Ja, det er jo en artig vinkling. Da tror jeg vi skal hoppe ut av Norge, for det, her var det et konsulentfirma i Frankrike, noe som heter Cubic Partners, som sparket en av sine seniorkonsulenter fordi han ikke var, som du sier, gøyal nok. Og det er vel ikke helt vanlig, tror jeg, men det er en artig vri. Han hadde nektet å delta på seminarer og sosiale arrangementer i helgene som bedriften arrangerte. Og arbeidsgiver oppga i den sammenhengen at han var kjedelig, vanskelig å jobbe med, dårlig lytter, sier de anfører. Og han ble sparket på grunn av rett og slett inkompetanse og fordi han manglet festånden selskapet forsøkte å promotere, sitat slutt. Så det er jo, den førte ikke fram.
Dommer på det. Nei, det er kanskje greit å påpeke det da, at ja, han som hadde det litt for gøy,
ja.
Det var jo ikke en OK oppførsel, ikke sant? Lagmannsretten fant jo at denne oppsigelsen var jo saklig begrunnet, fordi han hadde ikke oppført seg sånn som det forventes, eller sånn som han skal oppføre seg, mens det må ikke være gøyal nok.
Ja.
Det er jo, av og til så er det noen saker som dukker opp som vi får høre oss, vi tenker, er dette her virkelig en sak på det? Er det virkelig noen som har brakt dette inn? Og det er vel kanskje en av de for...
Ja.
Hvis man kommer til Norge også, da, for det her var jo Frankrike, men hvis man tenker Norge, for arbeidsgiver kan jo ikke pålegge deg utgangspunktet, for eksempel å være med på et julebord.
Nei, man kan jo si som Høyesterett i Frankrike sa, at også franskmenn har ikke rett på privatliv, og kan ikke tvinges å delta på sosiale festligheter, hvis man ikke selv vil. Og jeg tenker at det kan nok være et godt utgangspunkt også i Norge, sånn at man som arbeidsgiver gjerne må tilby den type sosiale arrangementer, men man kan nok ikke tvinge arbeidstakere til å delta på det. Så ser vi jo en del situasjoner hvor man har kombinasjoner av dette her, hvor arbeidsgiver sier at ok, vi skal ha et arrangement nå fredag neste uke, og vi starter det klokken 4 med en faglig del, og der er det oppmøteplikt. Og det tenker jeg man kan innenfor styringsretten, eller i hvert fall oppfordre arbeidstakere til å delta på den delen. Og da vil man jo som hovedregel også se på det som arbeidstid, når arbeidsgiver pålegger de ansatte å være med på det. Og mens den sosiale delen må nok mer ses på som fritid, og ikke noe man kan tvinge arbeidstakeren til å være med på i Norge også. Så her må vi ha litt frivillighet rundt det, tenker jeg, og det har vel de fleste antagelig. Så det var litt om julebordet da. Skal vi se, nå det jo jul snart, og da det jo alltid disse klassiske spørsmålene om arbeidstid, og har jeg krav på betaling med jul, nyttår og de røde dagene, og hvordan dette her?
Ja, og vi kan jo kanskje ta, vi plukker oss ut kanskje det med lønn, rett og slett, ja. For det jo der vi ser spørsmålene kommer. Og i loven, det ikke noe lovfestet rett på lønn på disse dagene her, men en ting som vi kanskje må skille på aller først, det jo hva slags lønn har du? Har du månedslønn, eller har du timelønn? Og hvorfor gjør vi det skillet?
Ja, det jo fordi at det her svaret ligger i all hovedsak, knyttet til de som da i utgangspunktet ikke er på arbeid disse dagene, ikke sant? Og da vil det jo være sånn at desember måned har visse røde dager i seg, og jeg har da krav på etter min avtale, hvis jeg har månedslønn, mine 50 000 for eksempel, utbetalt på vanlig måte, selv om det ligger røde helgedager inni, eller høytidsdager inni i desember måned. Altså arbeidsgivers risiko at bedriften i så fall holder stengt, jeg får min betaling uansett. Men har man timelønn, og jeg har inngått en avtale som innebærer at man må jobbe en time i praksis for å få betalt en time, og så faller disse røde dagene på en arbeidsdag for deg, og bedriften holder stengt, ja, da får du heller ikke vært på arbeid, og du får heller ikke rett til lønn som utgangspunkt. Så der går det et sånn grunnleggende skille ut fra avlønningsmåten vår, og hva vi har avtalt rundt det. Så det jo personalpolitikk for veldig mange, som da sier at okay, det jo urettferdig at Monica som har timelønn ikke skal få betalt disse dagene, mens Sven Ivar som har månedslønn får det i praksis, og selv om begge har fri på samme dager. Så at man da gir betaling kanskje også til de som har timelønn i sånne situasjoner. Da. Men det opp til avtale.
Noen har jo tariffavtale på det også, og noen har det som sier bedriftsinterne avtale på det, og det det opp til, for det jo ordninger som bedre enn loven, så det går jo helt fint.
Ja.
Men så har vi jo en gruppe til. Ja. Det jo faktisk noen som må være på jobb disse helgedagene i jula, kanskje må på jobb første, andre juledag. Og hva med de? Får de noe ekstra betalt for å møte opp på jobb?
Ja, det burde de kanskje få, men
realiteten vel egentlig at de fleste får det.
Ja.
Ja, men det vel ingenting i loven som gir de rett på det?
Nei, det ikke det. Vi har ikke særregulert dette her i arbeidsmiljølovens bestemmelser. Vi har liksom ingen generelle regler om dette her. Vi har jo en hvis vi hopper vekk fra julen og tilbake til 1. og 17. mai, så finnes det jo noen regler der som sier litt om hva man har krav på. Men akkurat rundt de øvrige hellige høytidsdagene vi har i løpet av året, så har vi ikke lovregler om det. Og det betyr jo at utgangspunktet da at du har den vanlige timelønnen din når du jobber også denne type dager.
Eneste unntaket jo på en måte med overtid. Hvis det slik at du tar på deg kanskje en ekstra aktiv forhold til hva du skulle ha jobbet en uke der, så kommer du inn på at du jobber faktisk overtid. Da har du krav på overtidstillegget. Dette
det
med at du jobber på en helligdag utløser ingen ekstra plikt i forhold til betaling i forhold til arbeidsmiljølovens regler.
Nei, det helt riktig, og overtidsreglene jo helt like. Det skiller jo heller ikke på en rød dag eller en vanlig dag. Så at du må liksom timetallet før du, enten det første juledag eller det en vanlig torsdag, så må du jobbe disse timene før du har krav på dette tillegget. Så det er ikke noe særskilt regulert da, med overtid heller, selv om denne 40% står der.
Og nå det jo helt sikkert da, flere av de som lytter på som har avslørt hva egentlig svaret på dagens spørsmål. Hva man hadde krav på i tillegg ved arbeid på første juledag. Og hva var svaret på det? Det var jo ingenting.
Nei.
Ikke henhold til loven.
Ikke henhold til
loven. Veldig mange har det etter avtaler.
Ja.
Men loven gir altså ikke rett på noe tillegg her.
Nei. Så det var den. Da vi i mål, tror jeg, med det vi hadde tenkt å snakke om på denne desember-podden. Og med det så skal vi sette oss et runde av 2023 og ønske alle lytterne våre en riktig, riktig fin og god jul.
Og godt nyttår.
Godt nyttår. Og så jo vi tilbake igjen rett på nyåret med nye episoder av denne regelpodden. Og vi kommer nok til å starte med første episoden rett over nyttår, hvor vi skal snakke om de nye reglene for 2024. Og da nå har vi vært gjennom noe av det som trer i kraft først i første, men det kommer mer. Og det bare å glede seg til. Og med det så takker vi for i dag, og riktig god jul!